Milé sestry, milí bratři, já vám chci poděkovat za vaše vřelé přijetí. A chtěl bych vám říct, že jsme slyšeli úryvek z Pavlova kázání. Původně jsem chtěla, aby se přečetlo celé, ale věřím, že ho jistě znáte. Takže já bych ráda navázala na tu zkrácenou verzi. Po tomto kázání v Pisidské Antiochii, jak bratr pěkně předeslal, se shromáždění nerozešlo hned, ale povídali si o něm. A rozhodli se, že se příště sejdou znovu a že chtějí znovu slyšet to slovo, které Pavel kázal. A příště se sešlo skoro celé město. To slovo mělo moc a já jsem si říkala, jak je možné, že to slovo mělo takovou moc. Odpověď jsem našla o pár veršů výše, protože k tomu dílu povolal Bůh Duch Svatý. Zmocnil je se slovy, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak dostali od Boha sílu jít za lidmi a kázat Boží slovo. Kázali ho z moci Boží. Moc. Slovo, které dnes fascinuje svět. Co je to moc? Sociologická encyklopedie, tady jsem si vypsala, cituje německého sociologa Maxe Webera, který definoval moc jako pravděpodobnost, že jeden činitel bude schopen prosadit svou vlastní vůli přes odpor jiných. Ve společenském vztahu dle Webera moc obecně znamená schopnost donutit někoho, aby si počínal jinak, než by chtěl. Podle německého sociologa Niklase Luhmanna moc má i ten, kdo má v rukou jakoby schopnost ovlivňovat symbolické mediální působení na lidi jako takové. Kdo má v rukou schopnost regulovat to, co se ve společnosti veřejně hlásá. Moc je tedy vliv či způsobilost vyvolávat v myšlení, cítění a jednání druhých změny, ať už formou násilnou, manipulativní nebo nenásilnou, charismatickou. Bůh dal svoji moc poznat Izraelcům od samého začátku. Jejich historie, to je Boží záchranná mise pro celé lidstvo. Oni dokonce složili oslavný hymnus v úžasu nad jeho mocí, s kterou vyvedl Izrael z Egypta, a také o tom kázal Pavel v té synagoze, jak jsme si četli v úvodu. Kázal o osvobození izraelského lidu, které mělo být svědectvím všem národům, o jediném živém Bohu, který je absolutním pánem celého vesmíru, o Bohu stvořiteli, o našem Bohu. Náš Bůh je mocný Bůh a přesto chce být osobním Bohem každého z nás. Navzdory tomu, že příčinou ztráty vztahu mezi Bohem a člověkem bylo lidské selhání. A to se stále opakuje. Nedá se říct, že to Pán Bůh neřeší, že nás prostě miluje a zachrání navzdory našemu rebelství. Pán Bůh to řeší. Ale řeší to takovým způsobem, že celé stvoření, včetně člověka, žasne. Přiznejme si a také celému stvoření, že to byl člověk, kdo selhal. Lidský faktor porušil i Boží obraz v člověku. Způsobil vzdálení se Bohu, ztrátu domova, vyhnanství. To lidský faktor vykopal tu propast odcizení mezi Bohem a člověkem, ale Bůh to řeší. Pavel vedl dějovou linku na Sinajskou poušť. Právě tam Hospodin oddělil Izrael jako svůj lid a uzavřel s nimi smlouvu. Tam poprvé uzavřel smlouvu s Izraelem jako národem, nikoli s jednotlivci. A tam jim dal také svůj zákon. Položila jsem si otázku, proč. Ano, čekala je dlouhá cesta. Byl to obrovský dav, léta žili jako otroci, jak jsme si zpívali v té písni. Najednou jsou svobodní. Potřebovali asi určitý řád, hranice, které by jim usnadnily cestu k cíli, to ano. Ale mám ještě jednu otázku. Stvořil Bůh své stvoření podle stejného řádu? Nebo má různé verze řádu? podle jednoho stvořil stvoření, podle druhého chtěl oddělit tento lid od ostatních národů na zemi. Vždyť Bůh jim na poušti řekl, nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mne skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, nebo zákon, či řád, nebo hranice? Budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží pro národem svatým. Měli být jiní než ostatní. Mohl tento řád charakterizovat člověka, stvořeného v ráji podle božího obrazu? A mohli být ještě schopni předávat si živé vzpomínky na to, jaké to bylo v ráji? A jak vypadali lidé, když byli ještě neporušení, jaké to bylo, když ještě žili s Bohem? Adam s Evou si to pamatovali osobně a díky tehdejší dlouhověkosti mohli své vzpomínky předávat těm, kteří přišli po nich, protože Adam žil po odchodu z ráje 930 let a jeho svědectví bylo nespochybnitelné. 300 let spolu s ním žil na zemi Enoch, ten, který byl vzat do nebe. Dále čteme, že Enoch žil ještě na světě, když Metuzalémovi bylo 300 let, takže spolu žili dost dlouho. A Metuzalém žil 98 let ještě spolu se Šémem. A Šém žil na světě, když Abrahamovi už bylo 150 let. Takže předávání svědectví a pravdy bylo přirozené od Adama po Abrahama. A Abraham tyto pravdy znal. Určitě je předával Izákovi a ten svým synům Jákobovi a Ezauovi. Mohl je znát také Josef, ten, který odešel do Egypta, kde z jeho rodiny učinil Bůh velký národ a vyvedl je odtud svou velkou mocí. Zdá se, že plynulost předávání vzpomínek na život v ráji vůbec nemusela být přerušena. Možná někteří opatrovali ty svoje vzpomínky bedlivěji a někteří už možná byli trochu více pohlcení světem. A možná jim do toho právě proto Bůh mohl dát ze své milosti to, co dnes nazýváme desatero. Třeba i pro oživení jejich touhy po ztraceném životě v ráji. Nebo jako oživení vzpomínek na boží obraz, kterým kdysi bývali. Na poušti dává mocný Bůh Izraeli ze své milosti také kněžský úřad ve svatyni. Dal jim také systém obětí jako způsob komunikace. Jejich oběti mluvili jazykem lítosti, chval, pokání, díku, vzdání. Ale tento lid už musel něco dříve vědět o obětech, když vzpomínali na Kaina a Abela. I když o jejich obětech toho nevíme mnoho. Na rozdíl od toho nám třetí kniha Mojžíšova dává tolik informací o obětním systému a o svatyni, jako kdyby něco měli naučit i nás. Bůh nás učí. Až přijde Ježíš, už nebude třeba obětí. A generace za generací budeme rozumět ještě více, protože Bůh nikdy nepřestal tvořit ten plastický, mnohobarevný obraz lidských dějin svým jemným způsobem, ale pevnou rukou. Nám bylo posláno toto slovo spásy, kázal Pavel. Svědčil o boží moci, která vrcholí narozením božího syna. Toho, skrze něhož se lidem zvěstuje odpuštění všech hříchů. Mocný Bůh přišel na svět a zjevil se jako to nejbezbranější stvoření, jako novorozeně, v chlévě, v plenkách. Jakou měl reálně moc? Ježíš se narodil jako každé lidské dítě, vyrůstal v síle a moudrosti, byl poslušný a byl milý Bohu i lidem. Ve své pozemské misi odložil status vládce vesmíru, aby se stal služebníkem, který byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Byl to muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Tak ho popsal o 8 století dříve prorok Izajáš. Přinesl nám jen dobro. A sklidil? Nakonec umíral jako beránek vedený na porážku. ústa neotevřel, nebránil se, nesl svůj kříž. Tak vyčerpaný, že i ten kříž mu pomáhal nést jiný člověk. Přesto zůstal věrný svému Bohu Otci. Je zvláštní ten Kristův kříž. Stojí tu vztyčený a na něm umírá Bůh. Tma houstne, šikana, lynč a rozvášněný dav strachem umlká. Propast mezi Bohem a člověkem se zdá být v tu chvíli nekonečná a Ježíš to zažívá sám na sobě, za nás. Je přitom stále tak tichý, pokorný a poslušný až na smrt. V očích lidského dna jeví se být v tu chvíli Pán vesmíru bezmocný a tudíž snadná kořist. Mohou si myslet, že nad ním mají moc, možná si mohou připadat jako Bůh. Je to však jen hra na Boha, je to lidský pohled. V očích Pána Ježíše však mají nesmírnou cenu. A proto řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. To je pohled Boží. Ten, kterého svět křivě odsoudil a popravil, tak toho daruje Bůh světu, aby svět zachránil. To Bůh právě v tu chvíli staví most přes propast. Člověk ji vytvořil, Bůh ji zacelil. Ještě před chvílí byl Ježíš přibitý na kříži, jako zjevení Boží moci v duchu lásky, pokory a mírnosti. Svět se obrací vzhůru nohama právě ve chvíli, když si stvoření myslí, že má moc nad Stvořitelem. Ale teď je Ježíš zkříšený a právě to je zárukou, že se svět staví zpátky na nohy. Vraťme se na okamžik do chvíle krátce před Ježíšovým zatčením. Ježíš pronáší k učedníkům řeč a já přečtu některé verše z Janova evangelia kapitoly 14. Budou to verše 15, 18, 20 a 23. Kdo si chcete otevřít písmo? Je to kapitola 14 Janova evangelia a čtu nejdříve verš 15. Ve verši 15 Ježíš slibuje poslání Ducha Svatého. Milujete-li mne? Budete zachovávat mé přikázání a já požádám Otce a on vám pošle jiného přímluvce, aby byl s vámi na věky. A dál říká, vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. Ježíš ví, že odejde, ale myslí na nás, myslí vždycky na nás a slibuje. Verš 18. Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. A dále mluví o tom největším zblížení. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás. Jsme-li v Kristu, jsme i v Otci. Je-li v nás Kristus, je v nás i Otec. A toto říká ve verši 23. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Celé generace od doby, kdy opustili ráj, čekali lidé na to, až se budou moci vrátit zpátky domů. Pro ně to musel být diametrální rozdíl, když si ještě pamatovali, jaké to bylo žít v ráji, ve společenství s Bohem. Žít v lásce, radosti a pokoji. A teď? Prokletý svět. Chléb v potu tváře, bolest, trápení, nepřátelství, dluhy, nemoci, ztráty zaměstnání, závist, nenávist, osamění, úzkost, deprese, smrt. Kdo by toužil po trápení a bolesti, když si pamatuje nebo připomíná, jaké to bylo žít v ráji, v lásce a pokoji, v radosti a harmonii s Bohem a vším stvořením. Myslím, že když o to přišli, museli si toužebně přát vrátit se zpátky a nemohli se dočkat Spasitele. Pak jim možná historie vzpomínky opět trochu zastřela. Ale teď, právě teď k nám chtějí Otec se Synem přijít prostřednictvím Ducha Svatého a chtějí si učinit příbytek přímo u nás. Celé generace čekali právě na to. Jak píše Pavel v 2. Korinským v 1. kapitole, že je to Bůh, kdo nám vtiskl svou pečeť a do srdce nám dal svého ducha. A skrze ducha K nám chce do srdce touží vstoupit Bůh, Otec i Syn. Chtějí si vytvořit příbytek, chtějí si vytvořit svůj domov přímo v našem srdci. My jsme ztratili blízký vztah s Bohem v ráji, ale teď nám Ježíš nabízí tu největší blízkost. To Kristův kříž přináší smíření Boha s člověkem. Mocný Bůh překlenul propast. A přitom s těmi, kdo ho křivě obvinili, odsoudili a popravili, nejednal z pozice své moci. Ukázal nám jinou cestu. Cestu pokory a mírnosti. Cestu víry. On tou cestou prošel, zná ji a zná nás. Proto nám slíbil, že nás nenechá osiřelé. Proto nám slíbil přímluvce, obhájce, utěšitele, protože ví, že ho na té cestě budeme potřebovat. Proto nám slibuje, že s námi bude tak blízko, jak jen to bude možné. Bůh nikdy nemluvil o tom, že služba pro něj bude lehká. Pavel od začátku věděl, že jeho misí pro Krista bude provázet utrpení. Jaké je tajemství jeho síly a vytrvalosti a jemu podobných? Naučili se úplně spoléhat na Boží moc. To je úděl člověka počítat i s křížem, když si vybere cestu kříže. Ale Ježíš nám slibuje pokoj. Říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Přesto si někdy připadám jak Gedeon, kterému Hospodin před rozhodující bitvou proti přesile Midiánců ubíral muže tak dlouho, až jich zbylo 300 se slovy. Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiánce do rukou, aby se Izrael vůči mě nevychloubal. Vysvobodil jsem se vlastní rukou. Protože Bůh sám chtěl jednat. Stejně chce jednat v životě každého z nás. Přiznám se, že tváří v tvář utrpení světa, ve kterém žijeme, dovedu pochopit, když se někdo nechce cítit jako bezmocná oběť okolností a má touhu něco udělat ve své vlastní síle, vzít spravedlnost do svých rukou, prosadit ji svojí vlastní mocí. Teď hned, v důvěře, že má sílu a schopnosti ovlivnit okolnosti. Ale víme, že Bůh nás učí něco jiného. V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Připomíná Hospodin, svatý Izraele, ústy proroka Izajáše. Ježíš ve svém kázání také učí, blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. I žalmista nás v žalmu 37 nabádá, ztiš se před Hospodinem a čekej na něj, protože pokorní obdrží zemi, a bude je blažit dokonalý pokoj. Z lidského pohledu je to výzva jít do rizika a vydat se úplně Bohu. Dát mu plnou moc nad svým životem. Bible nás to učí i na dalších příbězích. Připomeňme si příběh judského krále Jošafata, když proti němu vytáhlo obrovské množství Amonovců, Moabců a jejich spojenců. Jošafat nejdřív vyhlásil po celé zemi půst, a pak se ve shromáždění modlil k Bohu. V tom duch Hospodinův se stoupil uprostřed shromáždění na Jachsiela, aby zprostředkoval slovo Hospodinovo. Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. A dodal, boj není váš, ale Boží. Boj není váš, ale Boží. Jeho další pokyny, postavte se, stůjte, uvidíte, věřte. Nezní jako vojenské povely na steč. A přece v čase, kdy se dali do jásotu a chválili Hospodina, Bůh protivníky porazil. Jejich záchrana nebo také vítězství je Boží dar. Bible je plná příběhů o mocných Božích činech. Bible však také nese stěžejní příběh kříže a svědectví o vzkříšeném spasiteli, o Bohu, který tak miloval svět, že dal svého jediného syna v té nejzranitelnější verzi nelítostnému světu jako dar, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh, který miluje, ten také vychovává. tak charismaticky, že když se na něho díváme, toužíme se mu v jeho lásce podobat. Podobat se Bohu nebo hrát si na Boha, v tom je rozdíl. Podobat se Bohu znamená jít cestou kříže, cestou víry, lásky a pokory. Ježíš na kříži představuje Boží moc, zvolit si bezmoc. Vyzývá k postoji v duchu mírnosti. V tom je ta Boží moc, která přinesla život smrti navzdory. Boží zdánlivé paradoxy jsou zjevením jeho moudrosti, moci a milosti. Jak jednal Otec v Ježíšově životě, tak chce jednat v životě každého z nás. A proto, když se události vymknou kontrole, když se všechny naše opěrné body hroutí, Bůh říká, abychom se k němu obrátili, stišili se, sklidnili a důvěřovali mu. To je akt modlitby. To je stav, ve kterém můžeme zaslechnout jeho tichý hlas. Hlas nejmocnějšího Boha ve smíru. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou. Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Vždyť přece boj není náš, ale Boží. A jak si právě v těchto dnech připomínáme, on už zvítězil. Amen.